Šios dienos katechezės tema – dvasinis vadovavimas. Prie mikrofono kunigas Petras Pik.
Šiandien kalbėsime apie dvasinį vadovavimą arba dvasinį palydėjimą. Popiežius pasakė, kad šiame pasaulyje išventieji tarnautojai ir kiti pastoracijos darbuotojai gali skleisti Jėzaus ir jo asmeninio žvilgsnio malonų kvapą. Bažnyčia turėtų savo narius, kunigus ir pasauliečius susipažindinti su šio lydėjimo menu. Toliau rase popiežius, kai kurie manosi esa laisvi, que liaudami nos alei no dievo, bet ne pastavedami, kat existensis kei lieka nas laiche, be pastoges, ben amu. Bet lydėjimas duotų priešingus resultatus, jeb taptų savotiska terapija. Dvasinės palydėjimas visada turi vesti prie dievo, kuriame galime pasiekti tikrai laisvę. Labiau Nicanor sankčiau mums reikia vyru ir moterų, kurie rendamiesi savo lydėjimo patirtimi, žinotų kaip eltis, išsiskirtų protingumu, supratingumu, mokėjimu lauti, nuolankumu, dvasiai, kad visas mums patikėtas avis galėtų apsaugoti nuo vilkų. Turime išmanyti klausumosis mena, kuris yra daugiau nei girdėti. Pirmutinis dalykas, bendraujant su kitu, yra širdies geba i galinanti artuma, be kurio nebūna tikro dvasinio susitikimo. Kas yra dvasinis palydėjimas? Kuo jis naudingas? Yra toks pasakojimas apie vargšą žmogų, kuris užsidirbavo pragyvenimui, grieždamas senų smuikų. Jis keliaudavo per miestelius ir kaimus ir grieždavo aistėse susirinkusiems žmonėms. Baigęs melodiją eidavo per minią, vildamasis, kad jo kepurė bent sykį bus pilna primesta monetų. Vieną dieną, kaip įprasta, jis ėmėsi griežti. Susibūrė žmonės. O smuikininkas, kaip visada, pasiėmė savo senąją smuiką ir pasigirdo nelabai harmoningi garsai. Atsitiktinai, pro šalį, ėjo vienas žymus kompozitorius, smuiko virtuozas. Jis priartėjo prie minios ir paėmė instrumentą į savo rankas. Vienas žvilgsnio įvertino smuiko galimybės. Suderino instrumentą, paruošė jį, ėmė stulbinamai gražiai griežti. Smuiko savininkas stovėjo suglumęs. Jis susuko. Juk tai mano smuikas. Jis niekada nebūtų galėjęs net pagalvoti, kad tu esi smuiku i mano mateu gražiai griežti. Tas senas instrumentas buvo istisis geras. Mes dasnei esame tarsi tas senas smuikas, kuris is esmes ira geras instrumentas. Tik gal truputi isiderines. Bevinos ar kitos stigos. Mums visada gyvenime kasko truksta ir mes nepasiekame pilnatves, kai viskas pasikeitsa, kai leisame didžiajam kompozitoriui senajam sventajam dvasei, mun suderinti beit pataisiti. Kai leisame jai griesti, tampame jos instrumentes ir patis estevimes galimybemes slipintxomis musu sirdise. Tada ir suvokame, kad tik dievas gali visiskei uspilditi musu gyvenima, nes mes sukurti begalinei amžinybei. Kas mus taiso? Tik viespas žino, koks yra geriausias musu problemų sprendimas. Tik dievas gali pataisyti musu gyvenima, atstatyti harmonijos bei prasmes stoka ir geriausiau išnaudoti musu galimybės. Jėzus yra mokytojas. Su galia ir tiesa, jis nurodo mums tą kelią, kuris veda į džiausmą, veiksmingumą i išgelbėjimą. Jėzus yra ir gydytojas. Jis gerai pažįsta savo mokslą ir turi visų reikalingų vaistų. Kristui nėra nepagydomų lygų, neįsisprendžiamų problemų. kasdieniname gyvenime, kartais tenka girdėti apie nepagydomas lygas. Bet dabasiname gyvenime taip nebūna. Jėzus niekada nepalieka ne vieno žmogaus, jis nori visus atgaivinti. Malonės kanalas. Viešpats gydo mus ir vadovauja mums kartais pats tiesiogiai veikdamas sielą, o kartais per pasirinktus žmones. Per juos, tarsi per savotiškus kanalus, viešpats malonė pasieka mus. Jėzus aiškiai pasakė apaštalams, kas jūsų klauso, manęs klauso. Dievas taip pat gali veikti mūsų sielas per tėvus, draugą arba pažįstamą. Tačiau, dabasinis vadovas yra jo išrinktas žmogus, kuris gerai žino kelią. Dabasiniam vadovui atveriame savo sielą ir jis veikia kaip mokytojas, gydytojas, draugas, kuris lydi mums mūsų kelionėje. Jis rodo galimas kliūtis, siūlo vidinimo gyvenimo tikslus, kad stengtumėmės dėl konkrečių dalykų ir skatina mus bet kokiomis aplinkybėmis. Dabasinis vadovas padeda atrasti naujų akiračių, pakelti žvilgsnį aukštyn ir pažadina sielos troškulį priartėti prie Dievo. Kai nuolat grasinantis drungnumas bando mums sustabdyti. Jis teikia šviesos atpažinti savo pašaukimą arba stiprina mus, kai jau žinome jį. Dabasinis vadovas į tinkamą vagą kreipia mūsų šventumo troškimus. Mūsų norus virsyti dabasinį vidutiniškumą bei įveikti nuodėmę. Sieto gulėjimo draugystė su Kristumi bei rūpečių dėl kito troškimai yra dabasinio vadovavimo pamatei. Nuo pat pirmųjų amžiaus bažnyčia rekomenduoja šią praktiką kaip veiksminga priemonė tobulinant krikščionių gyvenimą. Būtina surasti kelią. Jei norime žengti į priekį, būtina turėti konkrečius ir aiškus tikslus. Privaloma žinoti, ką norime pasiekti. Kiekvienas krikščionis yra keliautojas, taigi turi žinoti savo kelionės tikslą ir kelią, kurį derėtų pasirinkti. Bet kartais nuklystame nuo kelio, nes gyvenime neužtenka ne tikslių ir pernelyg bendro pobūdžio nurodymų. Kelias turi būti aiškus, o mes dažnai gyvename tarsi vis be kelio. Tai yra didelės dalies mūsų nerimo ir kančių priežastis. Paprastai, ne vienas negali pats savo vadovauti kelyje, kuris veda į Dievą. Objektivumo stoka, aistringumas, su kuriuo mes žvelgiame į save, tingumas po truputį atitraukia mus nuo kelio, kuris buvo toks aiškus ir pradžių. O kai nyksta aiškumas, atsiranda drognumas, dabasinės sastingis ir nusivylimas. Dabasinės vadovas tikrai gali suteikti didelę pagalbą. Tinkamas žmogus. Biblioj yra parašyta. Ieškok išmintingų žmonių patarimų. Taigi svarbu pasirinkti tinkamą žmogų. Atverkime savo sielą tik tinkamam žmogui. Kai mes sergame, kreipiamės į žmogus, kuris moka ir gali išgydyti, į gydytoją. Mes nesikreipiame į bet kokį gydytoją, o tik į tą, kurį mes manome suprasianti mūsų lygą. Kai tikslas yra priartėti prie Dievo, lygiai taip pat turime veikti protingai. Turime leisti, kad mums padėtų žmogus, žinantis kelią pas Dievą. Ir taip darysime jo atidžiau. Kuo didesnis mūsų troškimas pasiekti tikslą. Tas, kuris veda sielas, visų pirma turi būti maldos žmogus. Vedant sielas pas Dievą, nepakanka miglotų ir paviršutiniškų žinių apie kelią. Toks žmogus irgi turi eiti tuo keliu ir pažinti jo sunkumus. Jis turi rūpintis savo vidiniu gyvenimu, kovoti su savo trūkumais, bendrauti su Jėzum, būti pamaldus. Be pamaldumo, labai svarbus ir žmogaus įsimokslinimas bei pavyzdingas gyvenimas. Jis turi būti labai susivienęs su mokytoju, kuris turi ir teikia dievišką išmintį. Skristi aukštai. Ženklas rodantis, kad išsirinkome tinkamą asmenį, yra matyti kad jis kelia mus aukštin ir artina mus prie Dievo. Yra toks papasakojimas apie ūkininką, kuris užkopęs į kalną paėmė iš erelio lizdo kiaušinį ir parsinešė namo. Jis kiaušinį padėjo tarp kitų, kurios perėjo vištą. Po kiek laiko išsirito viščiukai kartu ir ereliukas. Jis paremė savo bendramžius įpročius. Gyveno žardyje, lesiodamas kirminus, ir retkarčiai šokdavo nuo aukštos lakštos, rėkdamas lyg vištą. Vieną dieną jis ant žemės pamatė labai aukštai skrendančio paukščio seselį. Kas tai? Paklausė. Ir vištą, kuri buvo šalia, atsakė. Tai didingai, tarsi be pastangų skrendantis erelis. Tačiau nežiūrėk į jį daugiau, nes mūsų gyvenimas yra kitoks. Pasakojimas baigėsi tuo, kad tas mažasis erelis niekada nesužinojo apie savo prigimtį ir iki mirties gyveno kaip paprasta vista. Verta įsiminti vieną šventosios José Marijos patarimą. Taurink savo širdį. Neplasnok it naminis paukštis, kada gali lyg erelis kilti į aukštybės. Viespas prašo daugiau. Jis mus paruošė labai ambicingų projektų, tam, kad kitiems padėtų. Dvasinės vadovas ir mes patys turime tvirtai įsisąmoninti, jog Dievas nenori, kad kuris nors liktų vidutinėje. Atvirsiai, jis kažko didelio tikisi iš kiekvieno. Paskatinimo žodis. Mums gali prireikti dvasinio vadovavimo todėl, kad mums visiems kartais reikia paskatinančio žodžio. Ypač tada, kai mes, kad ir koks būtų mūsų amžius arba padėtis, kažkiek nusiminame. Tuo laiku mums reikalingas tas draugiškas balsas, kuris sako, pirmin, tu gali, nesustok, nes turi Dievo malonę įveikti bet kokius sunkumus. Kur sunkesnė kliūtis, tu didesnės viešpaties pagalba. Taip yra žodžiai, kuri vienaip ar kitaip padės atgauti viltį. Vienas kunigas papasakojo apie amerikietį, kuris jam parašė tokią laišką. Aš niekada nepamiršiu trijų savo tėvo žodžių, kurie pakeitė mano gyvenimą. Man buvo 17 metų. Mano egzaminų rezultatai buvo apgailėtini. Aštuntą valandą vakaro buvome kunigų seminarijoje. Rektorius tarė mano tėvui. Juk Dievas saukia savo vaikus eiti labai skirtingais keliais. Nedaugelis kviečiami į intelektualinį gyvenimą. Ir tikrai dar mažiau pasieka kunigystę. Jums nereikėtų silotis. Sventasis Josapas buvo dailylė. Dievas suras darbą jūsų vaikui. Mes atsisveikinom. Buvo akivaizdu, kad aš išmestas iš mokyklos. Mes grįžome namo tylėdami. Galiausiai, kai vaikai dažnai daro, aš apsimečiau esas abejingas ir pasakiau. Tegul jie pasilieka su savo diplomus. Aš įsidarbinsiu ir tau tebe padėsiu dirbti. Tėvas uždėjo ranką ant peties ir įstarė tuos kelis žodžius, kuriuos šiandien rašau, nes ko gero jie gali paskatinti ir kitus. Eik pirmin, sūnau. Esteip ir padariau. Laikas parasitas tos mogaus, kuriam dabar 70 metų ir kurio buvo išmestas iš mokyklos būdamas 17, nes jis nebuvo vertas estudioti ruostis kunigistei. Parasita teip. Kardinolas Richardas Kuzingas, Bostono arkibiskupas. Kiekvienam iš mūsų, kada nors reikės to draugisko paskatinančio žodžio, padrasinančio mus toliau eiti savo keliu. Pirmin, nesijaudin, sunkus laikas praeina, kaip liūdna jaustis vienisam. Ir atvirčiai, kaip gražu būti lydimam, turėti galimybę pasidalyti jausmeis ir rūpesčiais su žmogumi, kuris gerai mus supranta. Kad dvasinis vadovavimas būtų veiksmingas. Visų pirma, nusirdumas. Trumpa istorija. Sodybos penkenyje viena rita vandens pavirsuje atsirado kelios matomos dėmes. Seimininkai pakvietė chemiką pašalinti tų dėmių. Ekspertas su specialiais povilkliais greitai išnaikino tas dėmes. Bet tai buvo laikina, nes po kelių dienų dėmes vėl pasirodydavo. Naujas skambutis chemikui, daugiau valiklių ir siaubingos dėmes išnyksta. Tai nutiko dar keletą kartų, kol viena diena chemikas tiesiai esbesei tare namų seimininkams. Ponei, iratik viena veiksminga priemonė. Reikia sukauti drąsą, nerti ir estrauti la bona izdugno. Nėra jokios kitos įsities. Reikia pasalinti dėmo priesasti. Kai mes tikrai apsispręsime eiti dievo keliu, pirmiausia turime padaryti tai. Istrauti la bona i pavirsu. Sukauti visa drasa i atskleisti dvasinen badovui viska, kas ira musu gelmese ir sukelia tas demes pavirsuja. Denoras mokitis arba dirti, liudesis, bloga nuotaika su neskingomis, reakciomis ir panasei, trikiausa atzerranda del gelesnio priesastu, kurias mes turime atskleisti dievo akivaizda. Tos gilesnės priesastys gali būti geidulingumas arba jaurus ir užmaskuotas savanaudiskumas, ir kad jas atskleistume žmogui, kuris mus gali suprasti ir išgydyti, turime prasyti reikalingos dievo malones ir drąsos dorybės. Vanduo turi tekėti savo vaga ir jeigu jis dažnai užsistovi, sugenda. Jei mes norime veiksmingo dvasinio vadovavimo, pirmiausia turime būti labai nuoširdus ir pradėti nuo svarbiausio, o taip kaip tik gali būti sunkiausia papasakoti, nes mums bus gėda. Rimtai sergantis žmogus nepradeda su gydytoju kalbėtis apie mažus nepatogumus, neturinčius nieko bendro su vėžiu, kuris jis serga. Jei ligonis turi sveiko proto ir nori gydytis, jis eina tiesiai prie reikalo. Sako tai, kas skauda, ir gali būti lygos priesastis. Mes turime smogti atpažinti ir pripažinti savo trūkumus, varganumą ir klaidas. Turime juos įvardyti ir nedangstyti klaidingais pasiteisinimais arba madingais posakiais. Antroji vietoj, klusnumas. Biblioje papasakojama istorija apie sergantį rauseis sirijos karalius Grenola. Jis išgirdo bergel kalbant apie Israelo pranasą. Turinti galia gydyti ligas. Generolas varduna amanas, nutare vykti pas jį ir po ilgos keliones ten nukako. Naamanas atvyko su savo žirgiais, bei vežimeis, ir sustojo prie Elisos namų durų. Elisa nusiuntė pasiuntinį jam pasakyti, eik ir nusimaudik Jordano upėje 7 kartus. Tavo kūnas išgis ir tu būsi svarus. Bet Naamanas nesuprato su dievo noro, nes jis skiriasi nuo Namano į vaizdavimo, kevies turis būti išgydytas. Aš maniau, tarė, kad jis tikrai įseis pas mane, atsistos, sauksis viešpaties savo dievo, vardo, pamojos ranka, virstos vietos ir išgydys nuo rapsų. Argi Damasko upės, Abanma ir Farfaras, nėra geresnės už visus Izraelio vandenys? Ne jau negalėčiau jose nusimaudyti ir būti svarus? Jis norėjo būti izgydytas. Tam ir įsirengė į šią ilgą kelionę. Tačiau jam pritruko pasitikėjimo ir paklusnumo pranaso žodžiams. Grįstam be vilties jo tarnai jam pasakė. Tebe, jei pranasas būtų įsakęs tau, ką nors nepaprasta padaryti, ar tu nebūtumei to daręs? Jo labiau kada jis tau pasakė, nusimaudik ir busi svarus. Namanas persigalvojo ir galiausia pakluso pranasui. Jis padarė tei, kas jam buvo nurodita. Ir jo kūnas tapo keimažo bernuko. Ir jis pasidarė svarus. Jis nolankiai ir paklusnei priėmė patarimą, kuris jos mogiskų požiūrų atrodė beprasmiskas. Del pasikeitusios jo vidinis nuostatos įsipildė Elisijos žodžiai. Paklusnumas protu ir suvokimu yra tikėjimo išraiška. Mums dažnai tenka susidurti su daugeliu dalykų ir mes, jaudamiesi begiegiai, laikome juos neįmanomais. Bet jie būtų įmanomi, jei mes leistume Dievo maloniai veikti mumise. Labai dažnai ta malonė mus pasieka per davasinio vadybėjimo kanalą. Kovoti ir nenusivilti. Japono generolas Nobunaga susidūrė su armija, kur kas pranasės ne jo. Tai nutiko per antrai pasaulinį karą. Ne jis, ne jo karomene, nesitikėjo pergalės. Kareibei, daguma pritaringai ir fataliskei nusiteikė, buvo sitikinė, kad bus sutruskinti. Nobunaga, prieš įsbygdamas į mūsį, nuvyko į sintoistų sventiklą, kuris jis kalbėjo savo kareiviams. Dabar mes melsime savo dievų ir po to mesime moneta, kad jie mums pasakytų ar laimėsime. Jei iskris vytis, pergalė bus mūsų, o jei iskaičius, mes pasitrauksime. Viską lems likimas. Jis metė moneta ir iskrito vytis. Kareivė atgavo narsą ir norą kovoti tiek, kad nors jų ir buvo mažiau, sugebėjo pasiekti įspūdingą pergalę. Kita rita padėdėjas tare Nobunagai. Tiesa, niekas negali pakeisti to, kas nulemta. Taip, atsakė generolas, ir jam parodė netikra moneta su bičiu abiose pusėse. Likimas drąsiesiems yra moneta su bičiu abiose pusėse. O bailiams su skaičiumi abiose pusėse. Tas, kuris eina į mūsį arba gyvena įsitikinę savo pralaimėjimu, tikrai bus nugalėt. Ir atvirčiai. Tam, kuris tvirtai pasirysis kurti savo gyvenimą, anksčiau ar vėliau pasiseka. Kaipgi mes ketiname pasiduoti kovoj, jei pas viespas pasadėjo mums pergalę? Ką sakyti dabasinio vadovimo? Dabasinės vadovimas turėtų būti gyvas dialogas. Patartina pradėti nuo to, apie ką sunkiausia kalbėti, arba nuo to, kas labiausia rūpi ir yra taliausia tomis dinomis. Jei pradėti nuo to, apie ką kalbėti sunkiausia, vėliau būna paprasčiau aptarti kitus reikalus. Per šios pokalbus reikia atskleisti savo pragindinės ir iliausias nuostatas, taip pat ir svarbiausius tų dienų kovos taškus. Pirma, apie mūsų malda. Visa mūsų diena turi būti skirta Dievui, bet kartais būna tam tikras laikas, kai ypač reikia kreiptis į jį ir ieškoti būtinio maisto savo sielai, kad sugebėtume pasventinti darbą ir gyvenimą. Be šių stabtelėjimų nebūtų įmanoma būti Dievo akivaizdoje ir palaikyti tą Dievo artumą, kuris suteikia prasme visiems dienos įvykiams. Kad gautume šį sielos maistą laiku, dabasinės vadovas gali mums pasiūlyti tam tikrą gyvenimo planą, kuris sudaro paprastos pamaldumo praktikos. Galbūt iš pradžių bus tik vienas ar kelis. Švenčiausiojo sakramento lankymas, dabasinio skaitimo valandėlė, ar dalyvavimo šventosiose misose, mąstymo malda, sasinės patikrinimas ir taip toliau. Palaipsniu, šios praktikos būna įtraukiamos į mūsų dienotvarkę, kol tampa mūsų gyvenimo dalimi. Per dabasinį vadovavimą, kalbama apie gyvenimo planą, tik aptarti tai, kaip mums pavyksta įgyvendinti tas praktikas. Kalbam apie maldą, pagėdautina aptarti tuos dalykus. Būda melstis, temas, apie kurias kalbėjome su viespačiu šią savaitę, mūsų pastangas neįsiblaskyti, pasirižimus, arba malda yra įpareigojant. Antras tema. Sutikimas su Kristumi. Kaip reaguojame prie sunkumus? Atsidėjimas yra būtina sąlyga sekti Kristų. Jei kas nori eiti paskui mane, te išsisada pats savęs, te pasima savo Kristų ir te seka manimi, sako viespats. Be atsidėjimo i apsimarinimo negali būti nei dorybio, nei apastalemo baisu, nei dievo artumo. Visu pirma turme prisiminti, kad pasiaukojimas yra meilės Jėzų ir siloms ženklas. pasiaukojimo galima siekti arba priimti jį netikėtai atsiradus progai. Ir vienu ir kitu atveju tai nėra tik atsižadėjimas, o ir meilės išraiška bei noras būti pasirengusiems priartėti prie Dievo. Panorisio išgelbėti mus per Kristų. Tai nėra tik saikingumas arba kūno sutvardymas, o tikras atsidavimas, susivienijimas su Kristumi ant Kryžiaus, kad siela gyventų atgantinį gyvenimą. Ypač svarbus yra vidinis apsimarinimas, kuris padeda valdyti, vaizduoti, atimti apmetant nereikalingas mintis ir prisiminimus, kurie trukdo būti Dievo akivaizdoj ir sukelia tiek daug pagundų. Kadangi šis klausimas yra be galo svarbus vidinimo gyvenimo pažangai, su dvasiniu vadovu pageidautina apie tai kalbėti nuolat, vienaip ar kitaip. Tai mums padės sukonkretinti tuos Dievo labai malonius mažus apsimarinimus, kasdieniniame gyvenime. Trečias temas – artimo meilė ir apostolavimas. Vidinio gyvenimo brandumas, matomas pagales mogaus bendravimas su kitais. Isto visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Artimo meilė turi daug praktinių apraiškų. Pirma, priartinami prie viešpaties tie, kurie yra arčiausiai mūsų. Šeimos nariai, giminaičiai, bičiuliai, bendradarbiai, kaimynai. Taip pat ir žmonės, kuriuos sutinkame atsitiktinai. Mūsų draugystės, siluma, teigiamas ir optimistinis požiūrius į gyvenimą ir sunkumus, geras darbas bus kelias, kad daugelis rastų Dievą. Pažanga Dievo meilėje taip pat pasireiškia kitų žmonių supratimu, teigiamu kalbėjimu apie kitus, brolisko perspėjimo praktikavimu, dosnai išskiriamu laiku ir daiktais, susirūpinimu dėl kitų dvasinės ir fizinės sveikatos, tikrai darbei kalba garsiau negu žodžiais. Vidinė pažanga, iškart įdiegia troškimą priartinti daugelį prie viešpaties. Dvasinio vadovavimo pokalbyje yra puiku galimybė išmokti praktiškai apostolauti tarp bičiulių, kolegų, giminaičių, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus situaciją ir ypatybes. Dvasinis vadovavimas skatina žmones šypsotis ir būti jausmingus, nes jie patiria didelį laimę sutikę viešpatį. O jų gyvenimo pamatas yra būti ir jaustis Dievo vaikais. Tuo jausmu užsikrečia ir šeimos nariai, bičiuliai ir bendradarbiai. Per dvasinės vadovavimas, siela sugrąžina ramybę ir jausmą, jeigu jie buvo prarasti. Mes turime suprasti, kad nereikia laukti, kol jausmas sugrįš savaime. Turime paskatinti jį įveikdami blogą ir pesimistinę nuotaiką. Apmastydami Dievo meilė mums ir su Kryžiumi susijusius kančios vertę. Jausmas yra šventosios dvasios veikimo vaisius, kurį jį teikia susivienusioms su Kristumi sieloms. Paprastai, po to patikimo pokalbio jaučiamės laimingesni ir nurime. Tas jausmas ir ramybė yra viešpaties suteikiamas apdovanojimas už nuoširdumą. Pabaigoj, pasakė Faustina Kowalska, kokia didžiulė malonė yra turėti sielos vadovą. Greičiau daroma pažanga dorybėse, aiškiau pažįstama Dievo valia, įstikimiau ją vykdo, eina tikrų ir saigų kelių. Vadovas moka aplenkti uolas, į kurias galėtų atsitrenkti. Išgirdau žodžius. Kai kunigas mane pavaduoja, tai ne jis veikia, o aš per jį. Jo norei yra mano norei. Matau, kaip Jėzus gina savo tarpininkus. Jis pats įžengia į jų veikimą.
Katechezės laidoje tema dvasinis vadovavimas kalbėjo kunigas Petras Pik.